Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Vidět jste ho mohli v seriálu První republika nebo Pustina. Do povědomí vešel jako Olda z retro muzikálu Rebelové, či jako vojín Jasánek v seriálu Černí baroni. A z filmu třeba rok 2022, kdy si pod vedením vlídné režisérky Alice Nellis zahrál farmáře Karla ve filmu Buko. Martin Kubačák, herec. Mluvit budeme o divadle, o Studiu 2 či o divadle Bez zábradlí. O rolích, které baví, o rodině, která drží a o vzorech, které v životě zůstávají. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Kubačák vystudoval gymnázium a pak DAMU. První angažmá měl v Českých Budějovicích. Svoji spolužačku Adélu Kačerovou, dceru Niny Divíškové a Jana Kačera si vzal za ženu. A říkám si, že to muselo být obrovsky těžké požádat o ruku při obrovské úctě, kterou k Nině a Janovi všichni máme. A je to moment, na který se ptám hned jako první. Martin Kubačák je mým hostem v Záletech. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Já si to nedovedu představit. Že bych si stoupla před Jana Kačera, vytáhla kytici, dala jí Nině a řekla, vaši dceru Adélu bych si rád vzal. Možná to proběhlo úplně jinak, ale...
Ne, ne. Proběhlo to poměrně klasicky, ale díky tomu, co jste všechno zmínila, co tomu předcházelo, jako ty osobnosti a tak, tak my jsme to poměrně dlouho odkládali. To znamená, my jsme nejdřív se odstěhovali do Českých Budějovic, tam jsme spolu, já nevím, 6-7 let žili. A pak jsme se vraceli zpátky a pak teprve jsme se brali. Takže vlastně myslím si, že už jsme si to zjednodušili, protože už ty rodiče si spíš říkali, kdy už to přijde, než že my bychom se báli, jestli to má přijít.
S vaším tchánem Janem Kačerem jsem tady mluvila v tomto studiu v roce 2019. Tehdy mi říkal, že nejhorší je napsat v knížce první větu. Vnímáte to ve svém životě taky tak, že nejdůležitější je v uvozovkách napsat první větu nebo udělat ten první krok, ať se rozhodujete o čemkoliv?
No, ono je to vlastně hrozně zavazující. Jak napíšete tu první větu, jak se zachováte, jak se rozhodnete, tak vlastně tak potom musíte dál konat. No a těžko se to mění a těžko se z toho ubírá. No. Takže začít hodně vysoko může být taky problém. No. Ale začít samozřejmě hodně nízko je zase srabárna. Takže věřím, že tohle to platí i v normálním životě a zvlášť pro něj, protože my jsme samozřejmě se přestěhovali z těch Budějovic potom zpátky a žili jsme společně, takže ty jeho první věty, jak vznikaly, jsme sledovali jako opravdu hodně zblízka a v tom pokojíčku trávil hodně času nad tím, než začal skutečně. No.
Letos v květnu Jan Kačer odešel. Když já jsem s ním mluvila, bylo to všechno o vlídné péči, o rodinu, o blízké. Pro mě to byl moment, kdy jsem si uvědomila, že už se nic nového dalšího nedozvím a to mi bylo v zásadě absolutně nejvíc líto v ten daný moment. Co proběhlo hlavou vám?
Víte, to je asi složitý si takhle jako říct jednu věc, protože my jsme se ráno po takový, řeknu, těžký noci pro pana K., jak já jsem mu říkal, pan K., tak pro ně poměrně těžký noci, ani ne z nějakých zdravotních věcí, ale prostě špatně se mu spalo, špatně to snášel ty věci, když jsme se ráno asi, já nevím, v 6:30 loučili, kdy jsme spolu seděli u stolu na snídani a já jsem odjížděl na natáčení, tak jsme si řekli, jo, po obědě se uvidíme. A to už se vlastně nestalo. Už se stalo to, že jsem se vracel mezi natáčením se vlastně rozloučit nějak a bylo to vlastně hodně rychlý. Takže taková jedna myšlenka mě vlastně nepřichází na mysl a je to i z toho důvodu, že si uvědomuju, že to je jejich volba, jak Niny, tak Honzy, pana K., vlastně zůstat doma, odejít z domova, byla vlastně přínosná nám všem i díky tomu, že jsme vlastně se měli čas rozloučit, ale ne v tu jednu chvíli, kdy se tiskne ruka a vlastně přijde takovej ten rozhodující moment, ale rozloučit se vlastně jako v delším časovém úseku, říct si to, něco se vysvětlit, něco vrátit a tak. Takže vlastně nemám za sebe tenhle pocit toho jako velkého neštěstí, když vám odejde blízký do nemocnice, vy už ho nikdy neuvidíte, jako se to stalo třeba s mým tátou. Jo? Odešel na operaci vlastně běžnou a vlastně už se nevrátil, bylo mu 56 let, takže o to překvapivější to pro nás bylo. Ale v tomhle případě těch rodičů vlastně k tomu nedošlo. Rozloučili jsme se a vlastně cítím dneska, že to bylo dobře, že i ta rodina vlastně je s tím, nechci říkat, že jí to nebolí, nebo že se s tím nesměřuje do dneška, ale je to jiný pocit, no.
Martin Kubačák, můj dnešní host v Záletech, kromě jiného i jeden z herců divadla Bez zábradlí. A když se teď řekne divadlo Bez zábradlí, tak pro mě je to místo, kde jsme všichni byli vnitřně přítomní, když odešel Karel Heřmánek starší. Proměnilo se divadlo zásadním způsobem?
No, já myslím, že ne, protože vlastně ta změna už předcházela. To znamená, vlastně já jsem do divadla Bez zábradlí přišel zhruba před 20 lety, kde pevnou rukou vládli samozřejmě manželé Heřmánkovi, Hanka s Karlem. A běželo to podle nějakého schématu. Nicméně to tak 2 roky, tuším, nebo přesně to nevím, ale myslím, že 2 roky, kdy se rozhodli vlastně předat to Karlovi mladšímu a bratrům a Nikole, jeho ženě, do nějaké správy, do nějakého užívání a pokračování vlastně v tom rodinném podniku.
Pochodem, s oběma jsem to v Záletech mluvila, měla jsem to jak Karla mladšího, tak i jeho ženu a probírali jsme právě tenhle ten moment.
Takže ten těžký přechod a ten přerod už proběh, ten už je za náma, i těch pokusů a zřejmě i mezi nima různých výměn názorů nebo předávání zkušeností. A to, co přišlo vlastně teď na podzim, do toho chodu divadla zasáhlo jako jinak, než když by ho Karel stále vedl a než kdyby vlastně určoval dramaturgii třeba a tak. Do běhu divadla to nevnímám. Samozřejmě nás se to všech nějak dotýká, musíme to nějak zpracovávat nebo zpracovali. Ale myslím, že divadlo jako takový to neovlivňuje dneska už.
S Karlem Heřmánkem jste točili seriál Černí baroni. A možná i to byla vlastně příležitost nebo možnost se potkat. Jakub a jeho pán, legendární představení divadla Pan Bortoška, Pan Heřmánek. V alternaci, respektive hraje se v nějaké alternaci Jakub a jeho pán pořád ještě?
Ne. Dneska už ne. To určitě v našem divadle si myslím, že to nebude možný, teda v divadle Bez zábradlí. Jo, nebo asi ne ještě dlouho, protože všichni na to vzpomínají a to je taková ta legenda, která prostě se může vracet asi ale na jiném jevišti, si myslím, že to bude asi čekat jiný divadlo momentálně. Už se hrál samozřejmě Jakub a jeho pán jinde mezi tím, ale ten návrat, o něm se uvažovalo dokonce v nějaký podobě, já tuším, že vlastně by si pan Bartoška i s Karlem rádi na to nějak vzpomněli, co se neuskuteční dneska už, ale uvažovalo se o tom. Ale myslím, že ty fyzické věci, které prostě přicházejí, jim v tom zabránily, protože ta náročnost toho představení pro ně byla velká. Oni tam byli furt, měli tam fyzické věci, které asi by se museli změnit a my jsme si to ze zádu vlastně jako spíš užívali, no.
V divadle Bez zábradlí ještě v Záletech teď zůstáváme Jiří Hána, Adam Vacula, Martin Kubačák. 3 muži, kteří se objevují v divadelním představení Účet. Martin Kubačák je se mnou dnes v Záletech. Čtu to, že se jedná o výjezd 3 nejlepších přátel, kteří, jak už to tak bývá, řeší zásadní životní situace. Probírají svůj dosavadní a budoucí život a chce to pořádnou dávku odvahy. To divadelní představení je, tuším, v režii pana Svojtky?
Ano, Petr Svojtka.
Když se řekne Petr Svojtka, představím si jeho otce, Petra Svojtku.
Jasně, dneska asi jenom my starší trošku už si pamatujeme Petra Svojtku. Já samozřejmě Petra znám dlouho jako režiséra, protože byl to můj starší spolužák na DAMU. A pak jsme společně ještě vystupovali v CD 94 a oni potom, pak se ty cesty nějak rozešly. A nicméně už jsme se sešli jednou a to na inscenaci Berlín, taky pro divadlo Bez zábradlí na podzim. A teď jsme se vlastně, měl jsem to štěstí, že mě oslovili prostě znova na nějakou spolupráci na našem představení Účet, který je, když už teda vlastně jsme dneska trošku účtovali tady s těma chlapskýma osobnostma, který nás nějak oslovili v tom životě a třeba odešli, tak my to účtování vlastně v tom divadle vedem. A myslím si, že to je jiný druh samozřejmě účtování, že to je o jiném setkání, o radostném setkání, skutečně o něčem, kde se sice účtuje, ale je to přátelský. Je to něco, co chlapi takhle mají, co si dokážou vyřídit, vyříkat, co si mají a musí, aby mohli třeba pokračovat dál, protože třeba některé ty tajemství, o kterých jsme taky mluvili, už jsou prostě moc těžké a je třeba je říct a zbavit se jich a umět je přijmout.
Mluvil jste i o inscenaci Berlín Berlín, která se hraje v divadle Bez zábradlí. Ten portrét, který tam visí po celou dobu inscenace na zdi. Řekněte mi z vaší zkušenosti, kolik diváků ví, kdo na tom portrétu je, když si to nepřečte?
Jo. No,
je tam tedy Erich Honecker, abychom...
Honecker. A pak je tam Stalin ještě a je tam Lenin, ale za dveřmi, ale no to nevím. To nevím, upřímně nevím. Já myslím, že i tím, že Jirka Hána o tom mluví, tak se to právě aspoň třeba dozví. Jako jo. A s tím, že to je uvedený nějakou berlínskou zdí samozřejmě a tím tématem, že člověk si to trošku přečte, že to ví, tak snad to přijme. Ale je to pravda, že je to vlastně trošku starší už. Nicméně teď máme jedno představení Berlín Berlín, myslím, od 11 hodin, což jsem za celou dobu, co jsem v divadle Bez zábradlí, nezažil, že bychom hráli vlastně pro školu. Takže já předpokládám, že to bude nějaká škola, která o to projevila zájem. Prostě vlastně se vůbec s tím tématem nějaký totality, nějaký ty vlastně seznámit. Nicméně samozřejmě u nás to podání je to francouzská komedie, napsaná teda o pádu berlínský zdi a o lidech a osudech, který jsou s ní spojený nějak, jako jo, ale legračně to vlastně, je to na takovým půdorysu klasický francouzský komedie, vlastně záměny lidí, situací a tak, vlastně vtipně ukazují tu bolestnou část toho.
Já jsem to představení viděla. Je to dějepis na příkladech a osvícený dějepisář bere své studenty právě na takové představení, protože právě ten příklad pak je věc, která v hlavě zůstane a můžeme se na něm učit, abychom tu chybu třeba pak v životě nedělali.
Určitě, určitě.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Kubačák je mým hostem v Záletech. Mluvíme o herectví, mluvíme o divadle. Když jsem pročítala váš životopis, byla tady jedna odrážka skáče padákem. Předpokládám, že je to doba dávno minulá. Nicméně chci se zeptat, kdyby se naskytla příležitost, jestli byste se znovu k tomu sportu třeba vrátil.
Určitě, určitě. Já jsem ten jeden čas uvěřil tomu, že herec prostě musí umět co nejvíc věcí. Jako jo. Takže skákal jsem s padákem, potápěl jsem se, jezdím na koni, dělám tady ty věci. A zatím se mi to hodilo minimálně, takže já furt ještě doufám, že to užiju, když už teda jsem jako ty kurzy prošel a dělal. Takže já jsem opravdu skákal s tím padákem párkrát, ale nebyl to můj jako srdcový sport, že bych to, nicméně ten zážitek je obrovský a teď je legrační, že má 17-letá dcera, teď byla skákat s padákem taky, tak jsem jí byl doprovodit, tak jsem si na to trochu vzpomněl, na ten adrenalin, na ten pocit skutečně jako toho opuštění toho letadla, že to bylo super. Takže bych se určitě k tomu, kdyby byla příležitost nějaká dobrá, vrátil.
Máte dcery dvě?
Mám dvě dcery. Mám dvě dcery, Františku a Magdalénu. Jedný je 17, jedný byl teď čerstvě 13, takže už velký. Už veliký.
Herecké geny?
No, i bohužel to, bohu díky, já nevím. Ten svět je natolik oslovil, asi i díky tomu, že tomu soužití nejen s náma, s rodičema, protože my nejsme úplně takový fanatici jako babička a dědeček, takže i s tím soužitím vlastně s těma rodičema Adély jim přinesli tohle do vínku, oni se o to zajímají. Je to fenomén, který je baví, takže chodí na různý herečáky, chodí dokonce na zvláštní herecký kurzy, chodíme hodně často do divadla, zrovna včera jsme opravdu velmi často v divadle, takže vlastně není překvapivý pro mě, že je to zasáhlo. Nicméně mám o ně takovou obavu, ten svět náš herecký je prostě těžký a je čím dál těžší a já to si to uvědomuju, takže Nejsem úplně z toho jako nadšený.
Chápu. Předpokládám, že podobně to bylo v případě vašich rodičů, když jste jim oznámil, vaší maminky, separé vašeho tatínka, když jste jim oznámil, že tohle máte v plánu. Ostatně Adéla taky do poslední chvíle před panem K. tajila, že půjde na domů.
To rodičům neřekla z pochopitelných důvodů, ale třeba mý rodiče s tímhle úplně problém žádný neměli, protože si myslím, že si to asi nedokázali představit.
Neměli tu zkušenost. A nebo neměli tu zkušenost.
Si myslí, že se tím, Martinku, uživíš, tak to vyzkoušej. Ono to je v lednu, ty zkoušky, takže já jsem se naučil zase špatně, takže si myslím, že bych ty přijímačky ještě na nějakou jinou ekonomickou školu taky udělal, kdybych se nedostal. Takže myslím si, že oni byli trošku v klidu.
Za gymnázia jste byli členem mimického sboru divadla na Vinohradech. Mm-hmm. Potkal jste se tam i se svojí budoucí pedagoškou Danielou Kolářovou. Mm-hmm. Říkám si, že ve svém životě máte kliku na velké osobnosti, které vám prostě vždycky do života nějakou oklikou přijdou.
Je to tak, je to pravda. Zvláštní náhodou jsem se přesně z gymnázia na Praze 8, díky tomu, že tam chodila spolužačka, která vlastně její rodina v tom mimickém sboru dlouho působila. Že to je takový uzavřený kompaktní tvar, ten, nebo býval, já dneska nevím, jak to funguje, ale za nás to tak bylo, že bylo velmi obtížné se tam dostat vlastně. Jako jo. Že nikdo ani nevěděl, že takový soubor vlastně na Vinohradech herců, neherců v podstatě existuje, který vlastně v těch inscenacích, který na to velké jeviště patří, tak plní tu funkci toho davu a podavačů různých věcí a tak. Tak tam já jsem se dostal na gymnáziu díky spolužačce Veronice Purchartový a vlastně jsem tam začal přesně se potkávat se všema těma lidma, ale nejenom teda s paní Kolářovou, ale i se Sváťou Skopalem, i s paní Hlaváčovou, i vlastně s panem Burianem a tak. Takže já jsem je vlastně všecky předem potkal tam. Už, no. A myslím, že jsem tam byl dva roky asi v tom mimickém sboru a bylo to velkolepý. Vůni toho divadla se jde od vrátnice kolem rekvizitárny nahoru, tam jsou takové záchody a všechno možné, tak se prochází. Tu člověk jako skutečně asi nezapomene. Ta je jedinečná. To musím říct, že v jiném divadle jsem ji zatím nepocítil, protože buď to jsou to nový domy, nemají takovou v sobě genius loci toho cezeného tam herectva, a nebo prošli povodní třeba a museli se rekonstruovat. Takže to byl velkolipej zážitek. No. A je to zvláštní. Nicméně, já myslím zase, když se na tu cestu člověk vydá, tak vlastně ty osobnosti musí potkat. Vlastně oni jsou ti, co by měli a dneska doufám, že se to taky děje, nevím, kdo dneska učí, neučí, ale předávají a vlastně vychovávají ty nový herce a tak dál.
Martin Kubačák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Kubačák, herec, je dnes mým hostem v Záletech. Pojďme teď maličko k filmům. Mě zaujala vaše role ve filmu Buko, režisérky Alice Nellis. Je nesmírně vlídná.
No ano, ano.
Laskavá.
Ano, přesně takhle. Já myslím, že to je vlastnost, ty režiséři, jakýkoliv, se rozdělují do těch skupin, každý si vybere nějakou tu cestu a Alice je na téhle vlně vlastně toho pozitivního řešení věcí, což je prostě obrovsky těžký, protože ten tlak v tom proudu těch problémů, který se vrší, prší, neprší, přesně při filmu, zrovna bude počasí, nejsou peníze, jsou peníze, přijeli lidi, nepřijeli, nebo tento umí, neumí, nebo něco se rozbilo. A ona vlastně pořád to řeší pozitivně. Člověk, já jsem čertík z krabičky trošku, že já bych křičel, řval a ono by to vlastně nepřineslo ten výsledek. Jo. Ona vlastně říká, ano, já můžu tohle to udělat. Ale co, ten se zablokuje, ten se naštve nebo odjede, ale o to nejde. Tady je nějaká práce, nějaký dílo, který máme před sebou. Krom toho my si neuvědomíme, herci přijdeme na plac a naučíme se text a nějak se připravíme, OK, ale vlastně ten tým to chystá třeba 2-3 roky. To znamená, oni to hlavní už odpracovali a teď by si to měli zkazit vlastně třeba špatnou atmosféru, takže já to obdivuju na ní. Je takhle přesně vlídná, no, přináší do toho tuhle pohodu. Ale druhou stranou není to o tom, že by vás to nějak jako uspávalo, jo? Že by vlastně jako vás nechala nějak jako v klidu. To ne, ona vlastně přijde, když se jí to nezdá, když by, nebo si myslí, že to má být jinak, než vy nabízíte třeba, tak prostě s takovou jistotou a s takovým dobrým řekne, ne, takhle ne. Já myslím, že to budeme dělat takhle. A vlastně je to snadný hrozně přijmout a tomu podlehnout.
O vás se píše, že často dostáváte role lumpů. O to těší je pak z té škatulky logicky vystoupit. Ale vám se to podařilo?
No,
uvidíme
ještě. Uvidím. V divadle je to pro mě snaží, protože se to vlastně dá častěji prezentovat, nebo ty lidi mě mohli vidět, že ta komedie vlastně byla větší má doména než tyhle ty tragičtější věci. Ale je to pravda, že od počátku já už u pana režisera Dudka svou první televizi jsem dělal s Markem Vašutem nějakého bláznivého vraha a babička mi pak říká, Martinku, kdy už konečně začneš hrát slušný lidi, tak toho se nedočkala, ale moje máma už teď konstatí, jo. A teď jsem díky tomuhle, díky Bukovi, který mně přijde škoda, že těma kenama profrčel tak rychle, protože když potom šel v televizi, tak jsem měl spoustu lidí, se mi ozvalo, který říkal, fíha, zase to je film prostě krásnej, příběhovej, najednou nikdo přesně nikoho nevraždí, je velmi lidský a proto taky ta Alice, myslím, má tenhle v sobě přístup, všechny její filmy jsou vlastně příběhy skutečně lidí. Jo.
A ona je tady i autorkou námětu.
Ano, ano. A ve většině případů toho, co točí, je vlastně autorem. Jo. Takže a ten Bukoj je prostě krásný lidský film, kterým si myslím, že navazuje na ty české tradice tohohle toho filmu, tohohle typu. A že teprve s časem se ještě víckrát vrátí vlastně a ukotví se stejně trošku, jako to bylo v Rebelech.
V Záletech dnes moc ráda mluvím s hercem Martinem Kubačákem. Je teď ve vašem repertoáru, v tom, co zkoušíte, v tom, co chystáte, v tom, co točíte, to, co ještě my diváci nevidíme, něco, co vám dělá nesmírnou radost, protože je to pro vás teď osobně vnitřně z nějakého důvodu důležité?
Já myslím, že pro mě, já jsem o téhle práci hodně snil, musím říct, ale vlastně díky tomu, že mý rodiče se v tom nepohybovali vůbec, jsem kluk vlastně napůl z vesnice, napůl ze sídliště, tak vlastně pro mě primárně byla ta sláva lákavá. Jo? A ta druhá část toho nějakého přínosu, té kultury, která má být, tý jsem se vlastně jako učil skutečně, jsem ji poznával později. Takže pro mě ještě pořád zůstává ta část tohohle kluka prostě ze sídliště, který chce v tom uspět, chce si tímhle s tím splnit nějaký sny, takže když mi přijde krásná nabídka jako na film, který je pro mě velmi zábavný, mě hrozně baví filmování, tak to je pro mě skutečně jako uspokojující, musím říct.
Poslední otázka v Záletech vždycky od umělé inteligence a vás se Martine ptá, jakou postavu byste si vybral ze svých filmových nebo divadelních postav a chtěl byste s ní strávit jeden den? Která postava by to byla? A co byste spolu dělali?
První otázka od umělé inteligence je fajn, že to je něco jiného, než co byste chtěl hrát. To je zajímavé, že si vybral, se kterou postavu bych chtěl strávit čas. No, pane jo, já myslím, že v první republice...
Tam jste byl taky lump.
Lump já tomu neříkám. Nevěřím, že to byl lump. Já myslím, že v první republice byl to prostě komunista. Dobře, tak ještě to nemuselo být za každou cenu lump, ale byl to komunista. Ale ten prožíval tyhle ty zlomy, prožíval vlastně tuhle tu dobu krásnou, zajímavou, která hlavně jako je, pro mě je to i to třeba studio tady u vás, jako všecko, co se týká toho, jako k první republice a tam je pro mě jako přitažlivý a takový voňavý, jako tématem a tou dobou. Takže možná, ne, že bych se s ním shodl v těch názorech na to, co v první republice přinášel, ale tím, že si to mohl zažít, tím, že to mohl vidět a mohl se tím, že taky odešel do toho Ruska třeba jako poučit a vrátit se zpátky vlastně, což se mnoha lidem stalo, tak možná to by bylo jako zajímavý.
Máte pravdu, podívat se na tu dobu vnitřním přesvědčením člověka, který si myslel, že to, co dělá, je vlastně obecně správné.
Mm-hmm. mění společnost. On ten řád byl nějak nastaven feudálně, vlastně vykořisťoval si poměrně jako jednoznačně, takže já se jim jako úplně nedivím, tý vzpouře něčeho, ale to hledání té cesty my vlastně prožíváme dneska taky. Jo, já myslím, že ten zlom je stejný, jenom to bohatství naše je jiný, jak jste říkala, není to tak bolavý, těch klacků není tolik a proto je na nás, aby jsme byli trošku jako vnitřně statečnější v tom si něco odříct, jo. Když to nemám, tak se to lehce odříká, no. Když to všecko mám a musím si říct, není to třeba úplně takhle, abych to měl takhle tlustě namazaný. Tak to je, vyžaduje víc síly, si myslím, no, od nás teď momentálně.
Moc krát děkuji, Martine, za vaše myšlenky.
Já děkuji za pozvání, díky moc.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.